podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši poslucháči, milý pán kolega, začína sa náš dnešný podcast a ten bude o niečom, čo nás, mňa, sprevádzalo celý život. Niečo, čo počas môjho života zaznamenalo obrovský vývoj vďaka vedecko-technickej revolúcii a nemám na mysli nič iné, iba zvukový záznam a zvukové nosiče a prístroje, ktoré tieto zvukové nosiče dokázali prehrávať. A preto sme symbolicky dnešný podcast nazvali Od platne k platni. A prejdeme si týmto krátkým, ale zároveň aj dlhým životným úsekom. Pán kolega, vítajte a máte slovo.
Ďakujem krásne, srdečne vás pozdravujem a ja dúfam, že máte teda dobrý zvuk, že nás počujete, pretože to je základ. No ale skôr ako ste takýto zvuk mohli počuť, prípadne si prehrať, tak poďme trošičku do histórie, pretože taký prvý prístroj, ktorý umožnil vôbec záznam zvukového vlnenia, nešlo samozrejme o zaznamenanie zvuku ako takého, ale takéto zvukové vlnenie, tak bol fonautograf. Ja neviem, či ste o tom, pán kolega, vy ako technicky zdatný človek vedeli.
Nevedel som o tom a možno aj preto, že tento fonautograf nemal veľký význam, pretože síce zvuk sa na ňom dokázal zaznamenať, teda pomocou uhlíkového prášku sa zaznamenala tá zvuková vlna ako obrázok na sklenenú platňu, ale prehrať ho žiaľ možné nebolo. Čiže taký dosť zbytočný vynález.
Áno, no ale tak doba išla ďalej. Neskôr prišli do módy fonoválčeky. Tieto fonoválčeky uviedol na trh Thomas Alva Edison v roku 1906. Potom neskôr ten istý vynálezca objavil fonograf. No a neskôr to už bol taký predchodca gramofónu, takzvaný grafofón, to som nevedel. No a potom gramofón a samozrejme s gramofónom aj gramofónové platne.
No a to už sme niekde, kde už aj my môžeme tak trošku začať spomínať, pretože hoci sme nezažili tú éru tých prvých platní, tých šelakových rozbitných platní, ktoré ešte mnohí máte aj doma. Ja osobne mám niekoľko desiatok týchto platní, dokonca som si k ním kúpil aj gramofón nedávno, aby som ich mohol prehrávať. No tak ešte sme zažili ten ich koniec týchto šelakových platní. No a v čom to celé spočívalo? No tak samozrejme táto šelaková platňa, tá rozbitná, ktorá keď vám padne na zem sa rozbije, tak táto dokázala pojať vlastne pri rýchlosti 78 otáčok za minútu iba 3 minúty záznamu zvukového na jednej strane, na druhej strane zmestila sa tam jedna pieseň vlastne na jednu aj na druhú stranu. Až potom prišli tie ďalšie platne, ale to už súvisí aj s výrobou platní u nás v Československu, pretože po roku 1948 tu vznikla fabrika, ktorá sa zapísala do dejín histórie výroby platní nielen v tej minulosti, ale aj v súčasnosti.
Áno, bola to takzvaná fabrika, alebo bola známa názvom obce. To boli Lodenice, Uberovna, taká menšia obec. No ale samozrejme, tým, že sa tu zaviedla výroba týchto gramofónových platní a všetkého, čo s tým súvisí, tak sa stala veľmi známou a populárnou a v podstate sa tam tie platne vyrábajú od roku 1946 alebo 48 až do dnes.
A nepretržite, to treba povedať. V tomto sú lodenické gramofónové závody naozaj výnimočné, že výroba platní sa tam kontinuálne udržuje. Boli to prerobené budovy z iných prevádzok po znárodnení, tam umiestnili teda gramofónové závody a začali sa tam teda vyrábať už tie spomínané šelakové platne. Čo som nevedel, že teda prvé platne boli vyrábané z gumy, to si neviem predstaviť, ako to celé fungovalo, ale v každom prípade okamžite potom, ako sa tá výroba rozbehla, tak sa tam začali vyrábať tie už spomínané šelaky a na nich sa tá výroba udržiavala až do roku 1958-59, kedy sa aj u nás asi s 20-ročným odstupom oproti svetu začali vyrábať tie známe vinilové platne, ktoré keď spadnú na zem, už sa nerozbijú a dokonca sa na nich teraz mestí aj oveľa dlhší záznam, pretože sa prehrávajú rýchlosťou 33 1/3 otáčok za minútu. A to už sa teda zmestí tej hudby pomerne viacej 20 minút na jednu stranu. Zaujímavosťou je, že tieto šelakové platne sa v Lodeniciach neprestali vyrábať naraz, ale tá výroba zanikala postupne a ja mám dokonca aj doma niekoľko platní, ktoré mám zároveň vydané na šelaku aj na vinile s tými istými nahrávkami, s tými istými pesničkami. A ešte jedna taká zaujímavosť, keď sa vyraďovali staré stroje z Lodeníc, tie, ktoré dokázali tie platne dokonca vyškrabávať po jednom kuse, tak ich nevyhodili, ale v tom roku 1958 a 60 ich umiestnili do špeciálnych prevádzok po Prahe, kde ste si mohli za malý poplatok ísť dať nahrať vlastnú platňu. Keď ste prišli, niečo ste si zahrali, zaspievali v tom malom štúdiu na Václavskom námestí a rovno vám do ruky odovzdali vašu nahratú platňu. Takto si dokonca aj Helena Vondráčková nahrala svoje prvé vystúpenie ako hrá maminke na klavíri.
No a treba možno povedať ešte zo pár faktov, že vlastne v roku 1951 bola vylisovaná tá prvá gramofónová platňa v týchto závodoch. Neskôr sa tam vyrábali magnetofónové kazety, neskôr CDčka, tak ďalej, k tomu sa dostaneme. Ale čo som sa, pán kolega, milí poslucháči, dočítal o tejto firme, o tejto spoločnosti, že dostala raz jednu takú kurióznu zákazku, pretože taká malá americká kapela mala také prianie, nahrávala platňu, ale počas toho jeden z ich členov zomrel. zomrel, no a posledným prianím zosnulého gitaristu z tejto skupiny bolo, aby jeho popol prisýpali do platne pri výrobe posledného albumu. No a výsledkom tohto všetkého bola špeciálna edícia 200 vinilov pre muzikantovú rodinu a jeho priateľov.
A to všetko robili v Čechách teda, hej? Aj takúto špeciálnu požiadavku. No to je zaujímavé. A mimochodom, to je možné preto, a dodnes sa v Lodeniciach vyrábajú veľmi originálne platne, aj vďaka tomu, že teda si tam zachovali tie pôvodné staré stroje na lisovanie platní, ktoré umožňujú manuálne miešať farbu toho vinilu, ktorý sa tam leje, a tým, že sa vyrábajú vlastne niektoré z tých platní ručne, samozrejme sú tam už aj stroje moderné a automatizované, tak je možné vyrábať originálne platne a vďaka tomu sú teda Lodenice dnes vyhľadávanou spoločnosťou, ale o tom všetkom bude ešte reč. Spomeňme ešte v krátkosti ďalší formát platne, ktorý neskôr vznikol, to je tá SP platňa, malá platňa s tou veľkou stredovou dierou, aby sa dala umiestniť aj do tých music boxov alebo jackboxov, ako sa dnes volajú. A táto platňa sa prehráva rýchlosťou 45 otáčok za minútu. No a samozrejme existovali aj platne, ktoré sa prehrávali rýchlosťou 16 otáčok za minútu, ale už to bola taká pomalá rýchlosť, že takú platňu ani nemám. To by som ani nechcel počúvať. V každom prípade, toto boli gramofóny, platne, ktoré sa rozšírili a mysleli sme si, že vydržia večne, kým neprišlo niečo iné. Ale o tom po prvej pesničke, ktorá bude z tých čias, kedy platne u nás ešte len vznikali, aj keď naspívaná bola samozrejme neskôr, originálny pražský synkopický orchester a pieseň Stará natoč gramofón.
Pán Majerville tance králem byl, každému hned doved dát flek. A od těch chvíl Majerville, po tom tanci jenom heká, každý večer na to čeká, by Majerville jí řek. Stará natoč gramofón, naučím tě black bottom, jo, to budeš koukat, jak se budem houpat, šoupat. Stará natoč gramofón, naučím tě black bottom, diese tanzky s heute mein, vždyť je to něco fajn, zvajt rein.
Nuž teda, platne vládli svetu najmä v tej prvej polovici 20. storočia. Najprv to boli tie mechanické gramofóny, ktoré bolo treba nakrúcať po každej strane platne. Neskôr boli do nich umiestnené elektromotory, už to bolo samozrejme jednoduchšie, ale zase bolo potrebné pripojiť gramofón do elektrickej siete, ale stále nebolo možné ten zvuk zaznamenať. Nemohli ste si zachytiť na ten gramofón aktuálny nejaký zvuk alebo nejaké dianie okolo vás. Na to museli prísť vynálezcovia v Nemecku a už v roku 1926 vynašli magnetický záznam na drôt. To bolo ešte trošku komplikované, pretože ten drôt museli magnetizovať pomerne silným magnetickým polom. Magnetizáciu prášku oxidu železitého nanesený na dlhý prúžok papiera, to bola ďalšia forma takéhoto niečo, ale papier samozrejme sa trhal, bolo to absolútne nedokonalé. A až prišla spoločnosť AEK, neskôr spoločnosť BASF, ktorá začala vyrábať magnetofónové pásky a tie datujeme teda približne do roku 1935, kedy bol prvý magnetofónový pás predstavený na berlínskej rozhlasovej výstave.
Áno, veru, magnetofónové pásky sám mám doma odložené ešte aj ja nejaké, ale nevýhodou bolo znižovanie kvality, keď napríklad ste boli pri nejakom silnejšom magnetickom poli, kvalita klesala a tak ďalej, tak ďalej. O tom, že sa to mohlo aj roztrhnúť, o tom ani nehovorím, no ale zažili sme ich, mám ich aj ja doma a veru si spomínam, že už som si čo to na tieto magnetofónové pásky aj sám nahrával.
Veru, tak pán kolega, no už magnetofónové pásky to je niečo, čo tvorilo moje detstvo, pretože nahrával som si na to programy, nahrával som, ale to už boli samozrejme moderné kotúčové magnetofóny. Keď ste v takých 50 rokoch chceli mať doma magnetofón a nemali ste peniaze, mohli ste si kúpiť tzv. Magnetofónový adaptér ku gramofónu. To bola taká špeciálna krabička, taký stroj, ktorý ste si položili na gramofónový kotúč. Ten stredný kolík, ktorý poháňa po vode platňu, poháňal pásku, tam sa pritlačila taká kladka, celé sa to umiestnilo na gramofón a pohybom toho gramofónového kotúča sa vlastne pohybovala páska, ktorú ste snímali magnetofónovými hlavami a pripojili ste ich do, ja neviem, rozhlasového príjimača. Takto ste mohli pomerne komplikovaným spôsobom prehrávať magnetofónové pásky. Nahrávať sa na to ešte nedalo. A potom prišli samozrejme prvé kotúčové magnetofóny, až sa vyvinuli do takých detailov, že už bol tam samozrejme ten štvorstopý záznam. Na jednu stranu ste zmestili dve stopy stereo. Magnetofónny pások ste dali potom z druhého konca prehrávať a na druhú polovicu pásku ste opäť mohli zaznamenávať stereo. Samozrejme, nehovoríme o profesionálnych magnetofónoch, hovoríme o tých, ktoré ste mali doma. No ale to ešte stále nebolo celkom ideálne, pretože taký kotúčový magnetofón ste si nemohli dať na plece, pán kolega, predstavte si, ako by ste išli po meste s tým kotúčovým magnetofónom a robili by ste frajera pre dievčatami. To nešlo. Na to museli prísť až kazety.
Áno, prišli magnetofónové kazety do módy. No a samozrejme v roku 1958, aspoň tak som sa dočítal, istá spoločnosť RCA uložila tie cievky do plochej plastovej schránky a vznikli tzv. RCA kazety. Samozrejme, potom sa to trošičku vyvíjalo až do dnešnej podoby. No a v 70. rokoch sa po mnohých inováciách stali hlavnými hudobnými nosičmi.
Veru, záznam síce nebol taký kvalitný ako na tých kotúčoch, pretože rýchlosť sa znížila oproti tej 9 cm za sekundu, alebo 19 dokonca pri tých lepších magnetofónoch iba na 4 cm cca za sekundu. No a to už nebola taká vysoká rýchlosť, aby sa dokázali zaznamenať aj tie najvyššie frekvencie. Kvalita hudby klesla, ale bolo to prenosné, bolo to malé, až tak malé, že ste si mohli neskôr taký magnetofón strčiť do vrecka alebo dať si ho za opasok nohavíc, a to už hovoríme o tých známych Walkmanoch, ktoré na trh priniesla firma Sony.
No a hovorí sa, že spoluzakladateľ spoločnosti Sony, istý Masaru Ibuka, používal taký objemnejší kazetový magnetofón, veľký na počúvanie hudby počas svojich služobných ciest. No ale keďže, ako ste už aj spomínali, pri tých magnetofonových kotúčoch a samozrejme prehrávačoch to bolo ťažké, nespratné, tak rozmýšľali, ako to zmenšiť, a dostali domácu úlohu títo inžinieri, a výsledkom snahy bol práve model Walkman TPSL2 s takým modro-strieborným kovovým púzdrom. Bol pomerne kompaktný, zároveň pomerne lacný. Využíval tieto kompaktné kazety, o ktorých sme hovorili. No a takisto sa ešte hovorí, že ten názov Walkman nebol až tak od začiatku jednoznačný, pretože najskôr sa takéto zariadenie predávalo napríklad pod názvom ako Sound About, alebo Freestyle, alebo Stow Away. Až začiatkom 80. rokov minulého storočia sa uchytilo práve označenie Walkman, ktoré táto firma začala už naplno využívať.
Pre dnešnú mládež je to nepredstaviteľné, že ste mohli mať vo vrecku niečo, čo hralo hudbu. To dovtedy mohol iba teda prenosný rozhlasový príjimač, ale záznam hudby ste si mohli prehrávať jedine z kazety. Opäť situácia, ktorá dnes nemôže nastať, že by ste si nemerdeli na niečo, skrátka zaznamenať obraz alebo zvuk. Vtedy to bolo pomerne komplikované, o obraze nehovorím, a zvuk naozaj iba nejaký diktafón, ktorý ste mali vo vrecku. Ale to tiež už len tí, ktorí pracovali v nejakom podniku, kde si takéto drahé záznamové zariadenie mohli dovoliť kúpiť. Ale keď ste mali Walkman, mohli ste byť zrazu slobodní. So slúchadkami na ušiach ste počúvali svoju obľúbenú kazetu aj niekoľkokrát, až kým sa vám teda nesotrala. Ale keď ste mali samozrejme kvalitnejšie kazety, už aj vtedy sa dalo zaznamenávať pomerne kvalitne. Kazety, ktoré boli založené na inom základe ako na tom klasickom železnom prášku, či už to boli tie chromdioxidky alebo neskôr metalky, pásky, tak sme ich nazývali, boli mimoriadne drahé, a dokázať ich prehrať, na to boli tie špeciálne magnetofóny alebo špeciálne Walkmany. A treba povedať, že naša Tesla sa k výrobe Walkmanu dostala až v polovici 80. rokov, kedy s veľkou slávou priniesla na trh prvý Walkman Tesla KM340, ale tento bol tak cenovo nedostupný, že si ho v podstate nikto ani nekúpil, pretože už v tom čase sa k nám začali voziť lacné Walkmany zo zahraničia. No ale pán kolega, ostaňme teraz pri kazete, opäť sa vrátime k ďalšej hudobnej ukážke, a dnešné všetky pesničky budú s názvom gramofón. Predstavte si to, toľko piesničiek som našiel. Ďalšia pieseň s názvom gramofón je z polovice 70. rokov 20. storočia a spievajú Zorka Kolínska.
Zostane len boj. Keď mi Bohom dáš, vezmeš si, čo máš. Necháš mi tu snáď gramofón a peť platní v dom. Gramofón, gramofón, hraj pesničky tie, čo sú naj. Nech ma rozveselí rytmus trochu smelý, potom poviem, tak sa maj. Gramofón, gramofón, hraj, ty milý, šťastie mi praj. Nie sme spolu v cieli, amor inde cieli, preto vravím, tak sa maj.
La Časový tunel Rádia Vlna.
Veru, veru, pokúšali sme sa zaznamenať zvuk, popri tom samozrejme v profesionálnych podmienkach sme už na magnetofónové pásky zaznamenávali aj obraz, ale to všetko bolo v analogovej podobe, teda tak, ako bol ten zvukový priebeh zaznamenaný na tom nosiči, tak sa aj prehrával, bolo to tie zvukové vlny v nejakej forme zaznamenané, ale s príchodom digitálnej doby, kedy sme zvuk aj obraz premenili na 0 a 1, sme pochopili, že by bolo možné tento zvukový záznam vytvoriť aj v digitálnej podobe a na to priatelia z firmy Philips vymysleli Laserdisc. Znie to krásne, ako sci-fi, ale bola to vlastne taká veľká gramofónová platňa, lesklá, strieborná, naozaj sa ligotala vo svetle. Bol to také vlastne väčšie CD-čko z dnešného pohľadu, malo to až 30 cm v priemere a počítalo sa s tým, že na tento disk sa podarí zaznamenať niekoľko minút videa aj so zvukom. Dokonca vyvinuli neskôr takéto obrazové disky aj v dlhšom trvaní a vyšlo na nich aj niekoľko krátkych filmových materiálov.
No a vývoj išiel samozrejme ďalej a čo si už pamätáme aj my, milí poslucháči, určite aj vy, pán kolega, vznikol z tohto laserdisku tzv. Kompaktný disk, CD-čko už to bolo menšie s priemerom 12 cm a s otvorom uprostred. V roku 1982 ho predstavili firmy Philips a Sony. No a údajne prvá skúšobná nahrávka na nej pochádza z roku 1981, bol to koncert Berlínskej filharmónie a prvým komerčným hudobným albumom bola skupina ABBA z roku 1982.
No a to už bola veľká slava. Ja si pamätám, keď som v televízii videl v relácii Slovenskej televízie, v tom čase predstavovali, ako bude takýto laser disk, alebo teda kompaktný disk vyzerať, tak som si pomyslel, toto sa k tam nedostane aj za 30 rokov. To je taká hudba budúcnosti, niečo zaznamenané na kompaktný disk digitálnej podobe, ešte sa to tak nádherne leskne, to je sci-fi, to k nám nepríde. Ale prišlo, predstavte si to, prišlo. Supraphon začal prvé kompaktné disky vydávať vlastne už v druhej polovici 20. storočia, s tým, že teda na ne bude zaznamenávané výhradne klasická hudba, pretože na populárnu hudbu také niečo drahé predsa nebudú míňať, ako boli kompaktné disky. Horšie to bolo s tými prehrávačmi u nás, pretože nedali sa samozrejme doviesť zo západu, v Tuzexe sa nejaké nachádzali veľmi málo a naša Tesla sa veľmi neponáhla s vývojom kompaktných diskov a ich prehrávačov. Na to si museli požičať technológiu z firmy Philips a vlastne prvé kompaktné prehrávače kompaktných diskov u nás boli vlastne transponované alebo licenčne vyrobené prehrávače firmy Philips, ktorí akurát prerazili ten názov a z Philipsu sa stala Tesla. Neskôr ich trošku upravili, ale kúpiť ste si ich nemohli tak jednoducho. Boli tak mimoriadne drahé, že si opäť ich dovolili kúpiť iba organizácie, prípadne školy a do domácnosti sa dostali až po roku 1989 už zo západu tie novšie stroje, ktoré sa dali kúpiť v obchodoch. Na to samozrejme ešte treba spomenúť aj tzv. Diskmeny. To boli adaptácia tých Walkmanov na prehrávanie CD diskov, niečo, čo sa dalo strčiť do vrecka, alebo teda do takého väčšieho vrecka a mohli si z toho prehrávať CDčka, aj keď ste behali. Muselo to mať samozrejme vyrovnávaciu pamäť, aby vám to neskákalo pri takom silnejšom behu. Ale toto už je hudba budúcnosti, to už bolo niekedy až na prvom počiatku 90. rokov, kedy sme si takéto prístroje nosili zo zahraničia. U nás sa také nič nevyrábalo, najmä teda v tom čase, kedy už na západe to bolo bežné. Poďme teraz k ďalšej pesničke, ktorá je opäť s názvom Gramofón, tretia dnešná v poradí a v roku 1976 ju naspievala skupina Olympic.
Môj deda koupil si zánovný gramofón s troubou a naklikujem. Zdá se, že snad všichni příbuzní proklínaj dávno už tenhle ten den. Zmatek rámu z věčný schon vnesl k nám pan Edison. Byl to však hloupý žer, ten dědův gramofón nám všem byl už jen snad čert. Dal jsem si do hlavy, dál mě to nebaví, náhle jsem mu chystal lest. Koupil jsem kus hadru, tím troubu těsnil, nesnaze dědu tak splést. Jaký teprv nastal schon, divil by se Edison. Náš děda přebieda snad něco vytušil, proč přestal gramofon hrát. Ví se někdo, zeptá, proč ten gramofon šeptá, dlouho nedu to.
Pán kolega, dúfam, že ste sa ešte stále nestratili v dnešnom spomínaní, ale v dnešnom rozprávaní o magnetofonových páskach, o kazetách, o diskoch, skrátka o zvukových nosičoch. Je to technológia, je to pomerne komplikované a komplikovalo sa to aj v tom našom živote. Množstvo formátov sa zväčšovalo, na ktoré bolo možno zaznamenať zvuk. Niečo iné používali profesionálne štúdia, niečo iné sa používalo doma, ale neviem, či vám hovorí niečo, skrátka DAT.
Áno, áno, spomínam si na to, hoci samozrejme som to ja asi nepoužíval, alebo teda neviem, nepamätám si. Viem, že boli datky, kazety, prišli do módy a údajne sa tam teda dalo zaznamenať aj viac hodín záznam, ktorý sa samozrejme skracoval, ak si chceli mať ten dlhší záznam, kvalita jeho. Pamätám si to, lebo niekde, keď sme takto chodili a mali sme už tú skupinu, alebo sme hrávali, tak sa pýtali niekedy zvukári, máte to na datke? Toto si pamätám z tej doby.
No tak vidíte, pamätáte si to dobre, bolo to tzv. Digital audio tape, digitálna zvuková páska, kde teda zvukový záznam na magnetofónovú pásku, magnetický záznam bol už digitálny. Vďaka rotujúcej hlave sa dokázalo na túto datku zaznamenať obrovské množstvo dát, obrovské množstvo zvukových dát, ale bolo dôležité v tomto prípade, že sa jednalo o nekomprimovaný zvukový záznam, čiže nebolo to nejakým spôsobom, nebol použitý žiadny kodek v dnešného pohľadu na zhustenie tohto záznamu, tým pádom vlastne kvalita tohto záznamu zodpovedala kvalite záznamu na CD nosiči. Čiže bolo to plná kvalita a používala sa teda táto datka najmä v zvukových štúdiách, kedy sa zmixoval zvuk a ten master, ten hlavný záznam, ktorý ostal potom ako finálny, sa uložil na túto digitálnu kazetu a tam ostal v tej nezmenenej kvalite. Tieto datky sa využívali hlavne v časoch, keď ešte neexistoval iný záznam zvuku, napríklad na harddisky, a bolo to teda pomerne krátke obdobie, asi 10 rokov od roku 93 do roku 2003. Ale predsa len to bolo niečo, čo sa malo šancu rozšíriť, aj keď teda asi to už prišlo veľmi neskoro. Rozmýšľali vývojári, ako by nahradili magnetofónovú kazetu, teda niečo v domácich podmienkach, na čo by sa dalo aj nahrať, aj by sa z toho dalo prehrať, zároveň by to bolo kvalitnejšie ako audiokazeta, a vymysleli tzv. Minidisk. Bola to vlastne kombinácia magnetického a optického záznamu zvuku. Magneticky ste na tento minidisk nahrávali a opticky ste ho prehrávali, tým pádom nedochádzalo k strate kvality aj pri niekoľkonásobnom prehrati týchto minidiskov. Vyrábali sa autorádia s minidiskom, celé veže s minidiskami, vyrábali sa vreckové prehrávače minidiskov, aj na teda rekordéry, ale keďže táto technológia už prišla v časoch, kedy sa zaznamenával zvuk aj na prvé počítače, minidisk naozaj nemal dlhé trvanie a dnes je takou zaujímavou spomienkou na technológie, ktoré nás prevádzali v minulom storočí.
Čo ešte zaujímavé pri týchto zariadeniach, že v podstate vidíte, taký kurz udávali Japonci, pretože aj tento minidisk vymyslela alebo vynašla firma Sony v roku 1992. A spomínali sme už aj predtým tie rôzne spoločnosti, takže tí usilovní, snaživí Japonci dali kurz a nastavili celý svet na takéto počúvanie.
Aj keď teda možno vďaka tomu, alebo kvôli tomu, že tá licencia sa nerozšírila aj na iné značky, tak ten minidisk, ako aj mnoho iných japonských projektorov, s neudelenou licenciou pre viacerých výrobcov skončilo teda v zabudnutí, dá sa povedať, tak ako minidisk, napríklad video, osmička alebo rôzne iné formáty, ktoré takisto neprekonali rozšírenú VHS-ku. Ale to už je iná šálka kávy. Teraz poďme na pieseň s názvom Gramofón. Spievajú Miroslav Šáli a skupina Juraja Sabadoša z Košíc. A je to taká zabudnutá pesnička, ale tiež je o gramofóne, tak sme ju do dnešného podcastu zaradili.
Dávno už nie som muž z diskoték. Mám doma jeden zázračný liek. Žiadny zhon, no všetky čarovné tóny má. Pri ňom som ako na ihlách. Môj gramofón, to je môj kamarát. On vie, čo chcem, to mi hrá. Môj gramofón, to je môj kamarát. Čo krásny svet v neživom.
Časový tunel Rádia Vlna.
Milí kolega, dovolte mi krátku rekapituláciu, aby sme si to prešli. Spomenuli sme prvé gramofónové platne, z nich magnetofónové pásky, na ktoré sa dalo aj nahrávať. Potom to boli kazety, ktoré boli ale pomerne nekvalitné. Potom prišli CDčka opäť s vysokou kvalitou, ale nedalo sa na ne nahrávať. Tak vymysleli minidisky, na ktoré sa síce dalo nahrávať, ale boli strašne drahé a nerozšírené. No a toto všetko by možno bolo pokračovalo nejakým smerom, keby neboli prišli počítače, keby nebol prišiel internet a keby nebola prišla možnosť komprimovať zvukový záznam až tak, že sme pôvodne 20-megový WAV súbor, ktorý bol v nekomprimovanej kvalite na počítači, jedna taká pesnička 3,5-minútová, dokázali stlačiť do 1,5 megabajtu a zrazu sme mohli pesničky nosiť na USB kľúčoch alebo teda na malých MP3 prehrávačoch.
Áno, teraz je to už naozaj jednoduché, keď si do svojho auta zoberem taký malý kľúčik, na ňom mám nahratých, ja neviem, koľko hodín hudby a už to potom len tak preklikávam, preťukávam. Takže vidíte, ako sme sa pohli z toho ešte zaznamenania zvuku v počiatku minulého storočia, alebo teda ku koncu minulého minulého storočia a zrazu môžeme na takom niečom malom, na takej malej vecičke prehrávať, ja neviem, až do Aleluja hudby.
No pán kolega, to ste už teda zaspali dobu, lebo MP3 prehrávače sa už hádame nevyrábajú. Dnes už hudbu počúvame cez online streamy, môžeme ju mať uloženú na rôznych typov nosičoch a neviem, kde všade ju máme uloženú, v mobiloch, počítačoch, na harddiskoch. Ja mám ešte stále aj na CD-čkách, myslím teda na CD-romoch uloženú hudbu niekde, nejaké staré koncerty alebo niečo podobné. Skrátka, je nespočetné množstvo, všetko, čo dokáže zaznamenať digitálny záznam alebo teda dáta, tak všade môžeme mať uloženú hudbu. A mysleli sme si teda, že toto nejakým spôsobom už bude definitívne, že vlastne už sa klasické nosiče zvuku stratia z nášho života a už sme si mysleli, že teda zaniknú aj tie CD-čka, ktoré kedysi boli tak progresívne a že už si ani nespomenieme na nejaké staršie typy záznamov, až prišla doba, kedy sa opäť začali vyrábať platne. Najprv len tak pokusne, ako taká nejaká nostalgická spomienka na staré časy, ale mladí ľudia si platne obľúbili, možno aj preto, že tá platňa predsa len je niečo, čo máme v rukách, niečo, čo má krásny obal, ktorý mimochodom sa vyrábal počas československého trvania gramofónových závodov v Skalici, v Grafobale, o tom by ste možno vedeli povedať vy, pán kolega, viacej. No a opäť si ľudia začali kupovať platne, a to až v takom množstve, že sa utlmila výroba iných nosičov a opäť sa po celom svete rozbehla výroba gramofónových platní.
Áno, ja sa ešte pristavím trošičku pri tej firme gramofónových závodov, ktoré vznikli v Lodenici pri Berovne, v takej malej obci, pretože ak by ste si chceli urobiť výlet a zastavili sa tam, tak na tamojšej železničnej stanici, keď tam prídete, rozhliadnete sa a zaspomínate si, tak vám z toho vyjde, že tam režisér Jiří Mencl natočil Oscarový film Ostře sledované vlaky v roku 1966. Nájdete tam aj takú malú expozíciu, ktorá pripomína históriu aj filmové natáčanie, takže okrem tých gramofónových závodov je tam aj takéto niečo pre turizmus. Choďte tam, pozrite si to. A ak spomíname teda ešte tie platne, že prišli naozaj do módy, tak dokonca táto spoločnosť, ktorá tie platne vyrába dodnes, sa stala svetovou jedničkou, pretože firme sa podarilo získať zákazky aj o najznámejších svetových umelcov, ako napríklad U2, Madonna, Lady Gaga, alebo aj Rolling Stones.
No, čo ja som si minule kúpil platňu skupiny Beatles, ktorú teraz vydali v nejakej novej reedícii, dokonca je to platňa s obrázkom a je tam Made in Czech Republic a samozrejme sú to gramofónové závody, ktoré vyrábali túto platňu. Čiže naozaj celý svet a dôležité je, ale prečo sa to stalo? Pretože v časoch, kedy nastala po celom svete útln výroby platní, dokonca ukončenie prevádzky mnohých gramofónových závodov po celom svete, tak vizionári z Lodeníc stroje, ktoré mali na výrobu platní, nezošrotovali, nevyhodili, ale uložili ich bezpečne vo svojich skladových priestoroch, aby ich potom následne pri znovu oživení tohto trhu gramofónových platní mohli z týchto pivníc vytiahnuť na svetlo sveta a mohli začať vyrábať. Dokonca gramofónové závody Lodenice, ako som spomínal, sú jediné gramofónové závody na svete, ktoré neprerušili nikdy výrobu dlhohrajúcich alebo teda vinylových platní, ale plynule ňou pokračovali, aj keď v utlmenom režime až do dnešných čias.
Tak pán kolega, myslím si, že to bola trošičku taká náročnejšia téma aj pre našich poslucháčov, ale vy, ktorí sledujete dianie technického rázu, tak určite ste sa potešili, pookrialo vám srdiečko. No a doma teda máte nejaké tie staré nosiče, či už staré vinylové platne, alebo ja neviem, kotúčové záznamy, magnetofónové CD, tak si to možno teraz tak popočúvajte, popúšťajte si, možno posledujte ten rozdiel vo zvuku a potom to možno zakončite nejakou peknou, príjemnou platňou, spravte si krásny večer, pretože pri tých platniach to má svoj čaro, má to svoju atmosféru a určite nebudete ľutovať.
Oprášte starý gramofón, choďte do predajne, kúpte si nejakú peknú platňu, dnes sa dajú kúpiť nádherné platne, farebné, priehľadné, rôznych farieb s rôznymi obrázkami, je to umelecké dielo, taká platňa aj obaly. K ním môžete si počas toho počúvania čítať alebo počúvať staré piesne, napríklad skupina Precedence, bola to Bára Basíková, ktorá bude spievať nasledujúcu pesničku, spievala v tom čase o veciach, ktoré už mali byť posledné. Posledná zaprášená televízna obrazovka, posledný telefónny zoznam, asi už vedeli, že to ako dopadne s mobilnými telefónmi, v tom čase trošku vizionárska pieseň. Jediné teda, v čom sa ich vízia nesplnila, že to bude aj posledný gramofón v roku 1990. Našťastie gramofóny sú dnes opäť v plnej permanencii, točia sa, krútia sa, a verím, že sa krúti ešte dlho budú a z nich možno si raz v budúcnosti vypočujete aj nejaký podcast, keď sa budú vydávať podcasty na LP platniach. Uvidíme. V každom prípade posledný gramofón, skupina Precedence a my sa s vami lúčime. Do počutia.
Do počutia.
Za halem mlhou znetvořen je roky už bez stínu smyslu. Poslední gramofón. Poslední gramofón. Posledný gramofón. Posledný gramofón. Poslední gramofon.
Časový tunel Rádia Vlna.